De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do xoves día 6 de outubro, hoxe día de feira en Oleiros. Os días 6 e 24 sigue habendo feira en Oleiros, a pesar de que as feiras, bueno, pois cada vez, bueno, depende, non? Hai unhas que teñen aínda forza, pero bueno, estas feiras pequenas como a do Leiros, bueno, son eso, pequeniñas, non? Xuntas aquí uns cuantos feirantes, pero siguen fieles á cita deses días 6 e 24, que é cando se celebran a feira neste municipio, e que dure. Contan hoxe algúns medios de comunicación, bueno, xa se especulou este día, xa se falou tamén, contan hoxe vos Populi que Felipe González informou a Rajoy do golpe que preparaba o PSOE contra Pedro Sánchez. O goberno en funcións e a dirección do PP servironse de múltiples canales de comunicación co PSOE que os mantiveron informados da asonada que se preparaba contra de Pedro Sánchez. Publica un tuit Miguel Ángel Revilla que di: os intereses supremos da patria sempre os une. Desmoralizante. Claro, porque a patria son eles, a patria son os seus, a patria é o seu modelo, son os seus intereses, eso é a patria. O concepto de patria, bueno, eu que fixen a mili, son dos que, ainda dos que fixen a mili obligatoria, e que a fixen a mili no post-franquismo xa, pero estaba bastante fresco o franquismo, pois o modelo da patria era ese, era a defensa de un sistema, do sistema que eles escollen, non? Por eso moitas veces aquí hai quen prefiere cambiar eso de patria por matria, que parece menos autoritario, parece máis humano, non? Bueno, pois eso, que Felipe González informou a Rajoy de que preparaba un golpe contra, que se estaba preparando un golpe no PSOE contra de Pedro Sánchez. Bueno, pois despois a algúns socialistas, bueno, o que seña, non? Leguina, que xa non sei moi ben o que é, que foi presidente da Comunidade de Madrid polo Partido Socialista, culpaba onte os de Podemos de organizar algaradas, sei que na Rúa Ferrán, non? Sei que os que se concentraran ali en Ferrán con carteles e tal de apoio a Pedro Sánchez, e que pois asubiaban a outros dirigentes socialistas, pois eran todos de Podemos. Bueno, pois sería. Pero os que organizaron o tinglao non eran de Podemos, parece. Eran xente moi arraigada e con moito peso no Partido Socialista. Bueno, mañá día 7 de outubro celébrase a Xornada Mundial polo Traballo Decente. A Xornada Mundial polo Traballo Decente, e é que cada vez hai menos traballo decente. E hai moito traballo indecente, que é aquel no que un traballa moitas máis horas dos que pon o contrato e non chas pagan, por exemplo, non? En fin, os sindicatos alertaban estes días de que nesa celebración do traballo decente o 50% dos parados, por exemplo, da comarca da Coruña carece de prestacións, denunciaron onte Comisións Obreiras e UGT. Denuncian tamén que sigue aumentando a precariedade laboral, a temporalidade e a rotación do emprego. E decían que a moitos traballadores, de feito, nin lles pagan. E a situación empeza a ser dramática, porque dende fai un tempo, un tempo bastante, e ter traballo, ter un posto de traballo, non significa que un poida vivir. Un pode ter un posto de traballo, pode ir todos os días a traballar, e, sin embargo, pois non ser quen de pagar as facturas normales, levar a cabo a súa vida normal na súa casa, non? É dicir, pois, o salario non é suficiente para vivir, e eso non é traballo, e eso non é traballo decente. Quería recomendarlles, se lles parece ben, se lles parece oportuno, unha entrada que publica no blog Ángeles García Portela, que é unha colaboradora desta emisora. Poden entrar nese blog tecleando angelesgarciaportela.com, internet. O blog chamase El Otro País, la Sociedade Civil. En ese blog publica un post, unha entrada que se titula Cristina Fallarás a la puta calle. É un vídeo que, bueno, eu desde logo recomendaría llelo. Logo, cada quen, pois, si quere que o escoite, que o mire, e se non, non, pero recomendaría, parece moi, moi recomendable por unha cousa. Porque, bueno, esta muller é unha ponente, unha conferencia, unha suposta conferencia de Cristina Fallarás, na que conta, que está basada na súa novela, unha novela que se chama La puta calle. Bueno, Cristina Fallarás, non sei se lle sona de algo. Eu recordo algúns dos seus reportaxes na cadena SER. É unha periodista, digamos, importante, recoñecida. Era subdirectora do diario Que, que era un diario gratuito, pero importante. E, bueno, pois, un día despedírona do seu traballo de su directora do periódico. E bueno, pasou o que lle pasou a moito, sobre todo neste mundo do xornalismo, onde hai moitísima xente, moitísimos profesionais que se quedaron na rúa, que están na rúa e que deixaron de ter o seu posto de traballo. Bueno, e ela pasou de ser unha muller que tiña uns ingresos que en algúns casos rondaban os 5.000 euros ao mes, pois a, en fin, quedarse coa liquidación que se foi acabando, o dinheiro que lle diron, cando a indemnización que lle diron cando a despediron, e chegou un momento en que acabaron por desahuciala da súa casa. É dicir, chegou un momento que non tiña ingresos. Bueno, conta nese libro, A la puta calle, conta ese proceso de desahucio e todas estas cousas. En esa charla, que nese vídeo que publica o blog de Ángeles García Portela, pois ela explica tamén eso. E claro, estamos moi afeitos a relacionar a pobreza con, bueno, con unha certa falta de cultura, con marginalidade, non? Entón, impresiona bastante cando alguén con cultura, que sabe comunicar, que non sei que, se explica como é ese proceso de pobreza, non? Que significa non ter nada? Bueno, pois ela vai desgarrando nese vídeo a súa historia, que é a historia de decenas de miles de personas ás que a crisis levou por diante, algunhas incluso físicamente. Os que non caeron nin, non teñen nin idea do que significa descender peldaños na escala social. Sempre parece que eso lles pasa aos demais, en certa medida que eles foron culpables da súa propia desgracia. Ven a decir tamén Cristina Fallarás nese vídeo, que é unha conferencia que deu no País Vasco. Di, entre outras cosas, que un proceso de desahucio é algo longuísimo. Antes de botarte á rúa, cortaronche a luz, fuches pedir a Cáritas, a Cruz Vermella, roubaches, os amigos non che falan, cando te botan xa eres outra persona e non tens nada que ver coa persona que eras anteriormente, coa persona que eras antes de empezar ese proceso de desahucio. A xente non sabe o que é un desahucio, di, porque non sabe o que é un pobre, porque ela explica, como boa coñecedora dos medios de comunicación, que os medios de comunicación son os que conforman a nosa visión das cousas. Entón, cando se fala dun pobre, falase dun señor que durme nun caixeiro automático, por exemplo. E un pobre, pois, nunca se dá a imaxen de pobre, pois, dunha persona aparentemente como a ti, non? Esa construción do desahuciado é unha construción falsa, explica Fallarás. O 70% dos xornalistas deste país xa non traballan. Así que tierra tamén, algo que lle pasa moito a xente cando se queda no paro, cando non ten traballo, o paro non se pode considerar como un fracaso personal, senón que é un fracaso social. Algo se quebra cando un é consciente de que un non se gaña a vida. Pois hai 6 millóns e medio de personas en este país que non se ganan a vida. O mes non se empeza e non se acaba e todo se convirte nun continuo precario para ver a quen lle pides o seguinte para sobrevivir. Non ganarse a vida significa, explicou ela moi ben no vídeo, que non entra ningún tipo de ingresos na súa casa. E ainda así a xente sobrevive ou pode sobrevivir. Bueno, xa lles digo, si teñen oportunidade, si teñen tempo, poden ver ese vídeo no blog de Ángeles García Portela, titúlase así, Cristina fallarás a la puta calle. Realmente, bueno, eu confeso que me impresionou, que me causou un gran impacto ese relato desta xornalista e escritora. Todo eso na víspera do conto, non? Da víspera da celebración da Xornada Mundial polo Traballo Decente. Bueno, como sempre, no comezo desta outra mirada, neste venres día 6 de outubro, venres non, xoves aínda, cuidado, non te de antes. Este xoves día 6 de outubro, saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte como cada día micrófono neste espazo. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Luce o sol.
Luce o sol, sí, señor. Hora. Por fin.
A esta hora luce o sol.
Por fin. Non a tan a temperatura que anunciaban, pero bueno, polo menos hoxe é un día bonito.
Pois é un día bonito, sí, porque luce o sol, efectivamente. Por certo, tamén leo, non teño a fortuna de coñecelo a él nin a súa obra, pero que o poeta Francisco Cortegoso morre aos 31 anos. Faleceu este mércores a aparecer na súa casa de Bora en Pontevedra, tiña 31 anos, segundo informou Chan de Pólvora Editora, no mesmo día no que o seu último libro chegaba ás librerías. Suicidas chamase o libro deste home, de Francisco Cortegoso, que faleceu tras meses de loito a aparecer contra unha grave enfermedade que padecía. Nun comunicado, o equipo de Chan de Pólvora, que publicou a súa última obra, Suicidas, mostra a súa inmensa tristura e traslada as súas condolencias á familia e aos amigos. Segundo describe a editorial, este libro, Suicidas, é un dos máis importantes e conmovedores textos da poesía galega das últimas décadas. Calquera que se achegue a él non quedará indemne, hipnotizado por un dos escasos exemplos de libro-concepto que se deron na nosa literatura, un volume onde a linguaxe axexa formas que o encaixen na idea que transmite, un discurso radical e ao tempo harmónico, destaca Chan de Pólvora. Francisco Cortegoso, que naceu en Pontevedra no ano 1985, deuse a coñecer en 2008 na revista Das Letras con Ningún Home, un conxunto de poemas nos que xa se asomaba Suicidas. A súa obra, que se pode atopar en volumes colectivos en revistas como Gría, complementase con títulos como Carta ao poeta español, un libro aínda inédito que xorde como diálogo coa obra de Leopoldo María Panero. En 2013 conseguiu o premio Pérez Parallé con Memorias e Danza, editado ese ano por Espiral Mayor. Bueno, pois sempre triste a morte de calquera persona, sobre todo se unha persona nova, e tamén, pois neste caso, pois a morte de un poeta, de Francisco Cortegoso, con 31 anos. Parece. Bueno, e despois de toda esta retaíla de boas noticias, coas que comezaba París, por seguir un pouco a dinámica.
Comezaba eu, non, comezabas ti.
Sí,
vamos,
coas que comezaba, eu creo. No. Sí. Isto, por seguir un pouco coa dinámica deste espacio, teño que contar tamén que hoxe é San Bruno.
San Bruno. San Bruno, sí, señor.
Así que Temos que darlles parabéns a Bruno, que está de santo.
Pois parabéns.
E aparte deso, pois temos que falar do tempo.
Home, pois claro, claro, por suposto.
Tempo que ven para estes días e cara ao fin de semana.
Pois veña, imos.
Bueno, pois, consolo, xe, sí, señor, consolo, ainda que hai nubes de tipo alto que, sin embargo, non impiden o paso do sol, destaca a predición de Meteo Galicia. Temperaturas hoxe en lixeiro ascenso, eventos que na metade norte soprarán frouxos do nordés con algún intervalo moderado no litoral e frouxos de dirección variable na metade sur. Isto hoxe, mañá, venres, pois, situación intermedia entre altas e baixas presións, pouco vento e tempo seco e soleado en xeral, predominarán os ceos pouco anulados ou despexados a gas no litoral atlántico, donde aquí ainda veremos intervalos de nubes baixas e incluso de néboas chegando dendo mar. Temperaturas que sufren mañá un lixeiro descenso, e vento frouxo que soprará de dirección variable en xeral e de componente leste no litoral norte. E despois, cara a fin de semana, ou a fin de semana, o sábado, altas presións que continúan no norte de Europa, que estenden a súa influencia á península ibérica, polo que nos traerán un panorama de ceos pouco anubrados ou despexados, con intervalos de nubes baixas no tercio norte, sempre nas primeiras e nas últimas horas da xornada. Temperaturas en cambios, lixeiros descensos puntuais e acaso, evento frouxo do nordés con intervalos moderados pola tarde no litoral coruñés. É situación moi semellante para o domingo, con influencia tamén de altas presións, con posibilidade de bancos de néboa matinais illados en zonas do interior, que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Pola tarde, a tarde do domingo, poden medrar nubes de evolución en zonas altas do sur de Galicia, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que se manterán sen cambios e con vento que soprará de novo do nordés, frouxo no interior e moderado na costa, vento do nordés que, nesta zona, casi sempre garantiza a ausencia de precipitacións, non? É dicir, con eses ventos do nordés, son vento máis ben seco e fresquiño, pero, eso sí, pola contra, pois impide que cheguen as precipitacións. Fin de semana con tempo seco e soleado, a pesar, eso sí, do vento do nordés, que refrescará un pouquiño, sobre todo nas zonas onde máis pete o vento. A altura do ano que estamos, 6 de outubro xa, pois supoño que o tempo ben, non, Baris, cara o fin de semana, a predición ben.
Ben, sí,
non hai que queixarse.
Non, ben, ademais, as temperaturas son as que teñen que ser, o sea, xa, tampouco ahora vimos ter, como dicían, 25 e tal.
Non,
para nada, iso non vai ser, bueno, pero bueno, está ben.
Que cae de vez en cando unha miña criadora para a Navista, tampouco vai mal, así que...
Iso vos, se queremos grelos, non, para despois, claro, para claro, o caldo e demais.
Exactamente.
Bueno, imos cas portadas daquela.
Imos cas portadas dos periódicos, sí.
Todos os disgustos e esas cousas.
Exacto.
Pois veña, imos con eles.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos a nosa ración diaria de miserias, de dolores e outras cousas nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Destaca: outro catastrazo subirá a contribución a decenas de milleiros de galegos no ano 2017. Bueno, non se asusten moito, por aquí parece que nos mapas que vemos, nos que publica, no gráfico que publica La Voz de Galicia, publica un mapa de Galicia, un mapa de concellos, nos que en principio ao noso non lle toca. Lle toca revisar o catastro, foi revisado con anterioridade. Hai algúns concellos que está revisándose en este momento o catastro e outros que se revisarán o ano que ven. Son 70 municipios e casi 330.000 recibos do IBI que, bueno, pois serán revisados. Xa saben que as revisións esas sempre son a alza, ¿no? Normalmente, así que eso, habrá que pagar máis impostos do catastro. En La Voz leemos tamén que Rajoy asegura agora que non vai poñer ninguna condición ao PSOE para a súa investidura. O presidente do goberno en funcións recalca que é un disparate ir a novas eleccións. Bueno, xa saben que o Partido Popular onte, por exemplo, hubo moitas declaracións, todas elas no mismo sentido. Parece que o argumentario iba porque non chega coa abstención. Hai que facer algo máis. Necesitamos estabilidade no goberno, etcétera, etcétera. Non, digamos, apretar un poquinho máis a cousa, non? Aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, si é que pasa, porque xa a estas alturas non sei moi ben, pero a base de tanto decirlo, supoño que sí, que pasa por Valladolid. Bueno, agora Rajoy asegurou esta mañá que non poñerá ninguna condición ao PSOE para a súa investidura. O PSOE de Ferrol, di la voz tamén, acorda expulsar do grupo municipal a dous ediles que Suárez mantén no goberno. A concelleira Rosa Méndez asegura que a maniobra pretende evitar a mediación dos órganos superiores do partido. Tamén lemos en este diario que sigue co tema de Diana Kerr, rastrean móviles que fixeron o mesmo percorrido que Diana. Os investigadores intentan identificar a persona que puido acompañar a xoven que perdeu o seu rastro. Saben unha cousa que me inquieta moito de todo o que vou lendo sobre estas informacións sobre a desaparición de Diana Kerr? Por exemplo, que polo feito de ter un teléfono móvil poden saber de ti casi todo. Por onde te moves, a onde vas, a onde non vas, etc, etc. En fin, en este caso, pois, estáse facendo para unha labor loable, non? Que sería atopar a esta persona, pero pregúntase un se alguén quere saber cousas de ti que non ten que saber, podes sabelas porque teñas un teléfono móvil, é dicir, poder, se ti vas con un teléfono móvil no bolsillo, poden rastrear por onde anduveches, por aquí, por alá, por onde estuveches e en que sitios estuveches en cada momento do día, mentras levas o móvil en riba. Un pouco inquietante todo isto, non che parece, Pares?
¿No? Si levas móvil.
Si levas móvil, claro.
Pero se non o levas, pois ceibo vamos como, como un coello, no,
xa, no, pero, no, na fraga. Xa sabes, primeiro, isto crearonos a necesidade de levar un móvil en riba,
claro,
porque senón,
por suposto.
Entón, e a partir de aí, pois, está, bueno, xa non queremos entrar noutro tipo de cousas, non?
Pero é o tema de crear necesidades.
Acordaste cando se descubriu, cando se publicou aquelas famosas conversas do ministro do Interior con este home de oficina antifraude catalán, etc.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí,
pois, aí enterámonos, por exemplo...
Foron polo móvil, sí.
Exacto, aí enterámonos, por exemplo, que un... co seu teléfono móvil apagado, digo apagado, sí, sí, sí. Decir, sin estar falando polo móvil,
sí, poden escoitar.
Poden te estar escoitando, poden utilizar, e iso pode facer a policía, decir,
sí,
a través,
claro,
do sistema SITEL ese famoso que, sí, que aprobaron, ou quen sea capaz, decir, técnicamente, hai outros técnicos que tamén o podrían facer.
Hai nos ainos, claro que sí, por
entón,
suposto.
Polo simple feito de levar un teléfono móvil, pero non por estar falando con el, sino que ti lévalo no bolsillo, simplemente, e alguén pode estar escoitando o que se fala.
Sí, claro.
Utilizalo como se fora un micrófono.
Sí, sí.
O sea que, cuidado, cuidado. Vamos con máis cousas. Claro que de todo isto, cando dices isto, dinche, bueno, si ti non eres un delincuente, non tens nada que temer. Pero ninguén ten que entrar na miña intimidade.
Claro.
Ninguén ten dereito a entrar na miña intimidade. Non debería poder ser posible facer eso.
Ai, amigo, pero...
Bueno...
É o tema da técnica, é como a caixa de Pandora.
Sí, sí.
Entendes? Saen cousas moi boas e cousas moi malas.
Imos aló. Ou debería poñelo no teléfono móvil cando xo vende. Vamos.
Tamén.
Sepa usted que se leva un trebello destos,
claro,
pode pasar isto. Bueno. O expediente polo que a Coruña perdeu 15 millóns da Unión Europea divide a Marea, outro dos titulares de tamén de La Voz de Galicia. Di tamén que o alcalde de Ferrol desiste de alegar contra a perda de fondos europeos. Bueno, algún dos titulares de La Opinión, pares.
Pues mira, de entrada liñas roxas para unha coalición e o titular que ten La Opinión referente a ese posible pacto da Marea Atlántica co PSOE, non? Pacto municipal, do goberno municipal. Despois que o alcalde recoñece que o alto nivel de outros concellos deixou a cidade sen fondos da Unión Europea. Tamén fala do alcalde da Coruña. En clave nacional, que Rajoy asegura que non vai por ninguna condición o PSOE para a investidura. Que Tráfico investiga máis de 50 psicotécnicos en Galicia por chequeos non rigurosos. Tamén unidade para tentar frear os despidos en Excel. Tamén titula este xornal que Castellano, González, Bueno e Tellado a declarar por Nova Caixa Galicia. Tamén que a Raíña Sofía visita a sede de Inditex en Arteixo. Aida Vieites no top 10 virtual do campeonato do mundo, tamén patinaxe, nova deportiva, que un cambio normativo retrasa o retiro de milleiros de mariñeiros, que os estiarios clave do caso Diana Kerr, outro dos titulares, na área metropolitana doas 1.700 firmas pola supresión da peaxe de Pastoriza, que butacas antigas do Alfonsetti a venda nunha tenda de segunda má, outro dos titulares, e tamén en clave da comarca, que o zoo de Paderne plantexa xunta a realizar tarefas de conservación para acadar a licencia. E bueno, que andan aí loitando por acadar a licencia, e as fotos e sin haber tigres, bueno, espeluznantes, ¿no? O sea, o tigre vai e ven coas fotos constantemente con estes titulares. Estes son, Xosé.
Bueno, pois miramos agora tamén na outra portada digital. Estamos na portada, neste caso, de Ideal Gallego, que o a outra cabeceira coruñesa, Espacio convirte o obelisco nunha pista de baile co seu flash mob, o obelisco encheuse onte de baile para celebrar o Día Mundial da Parálisis Cerebral da Mao de Aspace. Máis de 300 personas, entre personas con parálisis cerebral, familias e profesionais do centro da Coruña, reuniéronse con amigos e outras asociacións para conmemorar esta efeméride. Villares culpa a actitude socialista da perda de fondos europeos e outro dos titulares que leva a portada Ideal Gallego. O PP de Cambre exixe a dimisión de un edil pola perda de fondos europeos. Feijó ensalza o proceso de cambio máis ambicioso nos servicios públicos que viviu Vigo. E Xulio Ferreiro está absolutamente convencido de lograr os fondos EIDUS. Destaca tamén este diario. Di que o Festival Galicreques despídese con unha sesión no auditorio de Meicende. Este festival de títeres que organiza o Consorcio das Mariñas despide o seu paso polo municipio de Arteixo. Xa me chamaba a atención o titular. Despídese non, neste caso despídese de Arteixo, porque aínda hai actuacións e funcións pendentes, por exemplo, en Oleiros. Casi 1000 arteixáns inscríbense nos seminarios que organiza a Concellería de Servizos Sociais. É outro dos titulares deste diario. Parece que hoxe non temos tampouco comunicación coa policía local de Oleiros,
no,
Pares?
Tertémola, estiven a falar con o xefe da policía local, con un compañeiro, con Eduardo Bocige, e contoume que levan uns días así moi quedos, moi tranquilos. Bueno, polo pues tanto, mellor que sexa así.
Que a cousa... Claro, que a cousa estea...
Sí. No seu caso, ausencia de novas, pois boas novas, non?
Exacto, claro. Ausencia de novas, boas novas, efectivamente. Bueno, pois rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada e na segunda parte, despois do boletín, pois hoxe toca falar de medio ambiente, toca Espacio Ceida.